Góða kvöldið. Velkomin að viðtækjunum. Þetta er þátturinn Sagan mín. Raunasögur úr samtímanum.
Ég góðan daginn, ég heiti Sveinn og sagan mín í þessi. Mér er rosalega gott að borða hey og graskökla. Ég heila bara að lifa á því. Það voru þetta því að mamma mín svaf hjá hesti. Þetta var sagan mín.